Hemingway sier til Eisenstadt at han utrolig imponert over bildene hans, så med hva slags kamera bruker du? Og så svarer Eisenstadt at jeg synes at den nye romanen din helt fantastisk. Si meg hva slags skrivemaskin bruker du? Ikke sant?
Da ønsker vi velkommen til nok en episode av Fotopodden. Kjære ørevenner, kjære seere der ute. I dag skal vi snakke om en bok. Det har kommet et fantastisk stort og fint verk som heter Fotografien forandrer verden, som tar for seg ja, fotohistorie, altså bilder, utstyr, film, kameraer, optikk, fotografer. Egentlig det meste som har med fotohistorie å gjøre, fra den spede begynnelsen på 1800-tallet og helt fram til i dag. Og til å snakke om den boka så har vi fått forfatteren Roger Pihl. Velkommen.
Hei, takk.
Dette er jo et imponerende verk. Min første tanke da jeg hadde bladd litt inn var jo at dette burde jo være pensum. Altså historie, det er jo så mye samfunnsaktuelt som denne boka dekker.
Ja, jeg tenker at det hadde vært fint å ha den som pensum på videregående.
Ja. I historiefag, i fotofag, i veldig mange fag egentlig. Sikkert mekanikk og ting også. Du begynner jo helt på begynnelsen med det aller, aller første fotografiet, i hvert fall det første som bevart.
Ja.
Fra
1822.
Og det hadde eksponeringstid på døgn eller noe?
Ja, altså det er liksom, mange tror at det er cirka 8 timer, men fordi at det kaster skygge begge veier, og at de har liksom vært oppe hele dagen, men det er ting som tyder på at det har vært flere døgn, ja. Og disse 8 timene kom noe senere.
Når det kom noen raske greier så ble
ja, det, ikke sant, det fikk ordentlig fart på det.
For det som var tingen var jo at man visste om lysfølsomme kjemikalier,
ja.
Men man hadde ingen måte å bevare det på.
Nei, det var det. Det forsvant. Det hadde ikke funnet en måte å fiksere det på. Det var jo egentlig Nipse som på en måte, han hadde nok ikke egentlig tenkt å finne opp foto heller, ikke sant? Fordi han skulle egentlig lære seg litografi, han. Men så fikk han ikke noen tak i noen litografistein, fordi alle i Paris den gangen skulle drive med litografi. Det var liksom de Porsche-folk hadde drevet med. Og så, dessuten så var han fryktelig dårlig til å tegne, så det var egentlig kanskje en god idé at han ikke kom inn på det tegnekurset. Og så tenkte han det at, for kan ikke disse pokkers plantene tegne seg selv? For han ville tegne strå og blader og sånt. Og det. Så begynte han å eksperimentere med dette her da. Og han klarte på en måte å bevare bildet. Utfordringen hans var de lange eksponeringstidene. Tok jo liksom aldri slutt, det var alt for lenge, og det ble jo et hinder den veien da. Mens de andre som hadde kanskje kortere eksponeringstid, eller hadde kortere eksponeringstid, de forsvant bildet etter et par dager.
Ja,
så hadde det den ulempen.
Ja. Ja. For dette her ble tatt på noe sånn, hva er det du skriver?
Det er noe asfalt.
Asfalt på en kobberplatte? Ja. Det høres ikke ut som noe man tar bilde med.
Nei, det gjør ikke det. Ikke sant? Og når du leser liksom historien også, alt det de drev med av kjemikalier, sånn, det var mange døde tidlig av disse kvikksølvlampene, for eksempel, som etter hvert begynte å bruke. Så mye av det skulle man nok helst ikke ha jobbet med det helt tatt, men det er noe sånn. Man begynte med en blanding med asfalt og betumen, tror jeg det var.
Ja, det er jo ganske fascinerende hvor primitivt det var, men man hadde jo hatt kamera obscura tidligere, ting som ble projisert og så videre, men man hadde jo ingen...
Ja. Nei, prinsippet var jo for noe kjent, ikke sant? Men det var det også å løse denne gåten, ikke sant?
Det andre bildet her er også litt fascinert over det som skal være det første mennesket på noe bilde.
Ja.
Hvor du har en gate som egentlig ser helt tom ut, men det er en skopusser der.
Ja.
For han er den eneste som står stille lenge nok.
Ja, og gaten er veldig trafikert. Det går hestekjærer og masse folk som strømmer frem og tilbake, men eksponeringstiden på 15 minutter, da forsvinner alle andre, mens skopuseren og kunden står igjen.
Ja. Så snakker du her litt om, du kaller kapitlet Tåpenes tåpe og djevelens oppfinnelse.
Ja.
Det er litt spennende. Fortell litt om det.
Jo, det er Daguerre da, som finner opp... eller det som ender oss som daguerreotypien, som man egentlig deler æren da sammen med Nipse. Og dette blir jo tatt veldig negativt imot, ikke sant? Fordi at hvis det var meningen at mennesker skulle kunne tegne liksom ting i Guds bilde, så hadde de jo allerede gjort det i antikken, ikke sant? Det var liksom, ja. Og derfor så måtte han bare være en tåpelig fransk, men tyskerne blant annet hadde jo bevist med forskning at det ikke gikk an å fotografere. hvordan den forskningen eventuelt har funnet sted, det vet jeg ikke.
Men... Lett å bevise at noe ikke går.
Ja, altså. Ikke sant, ja, men jeg har funnet disse gamle avisutklippene da, faktisk. Ja, akkurat. Så han blir ansett for å være, jeg håper å si, nærmest ha en eller annen sånn sykelig, seksuell greie på dette her. Altså, så det er også spennende, og, altså, denne motstanden mot nye ting, da, nye oppfinnelser og sånt, mm-hmm. den fant i dag, og det finner vi igjen gjennom hele historien. Ikke sant? Så det er ikke noe...
Og så kan jeg tenke meg at tyskerne hadde litt imot at franskmennene fant opp noe.
Ja, ikke sant? Det var noe med det
også. Det var sikkert noe der også. Ja, ikke sant. Og så går det jo gjennom, nå har jeg markert for de som ser, så har jeg masse post-it-lapper her. For det er jo veldig, veldig mange sånn vesentlige ting. Dette med fiksering av bildet, så det ikke blir ødelagt av lys, og hva du tar bildet på, muligheten for å kopiere, ikke sant? Til daguerreotypi får du ikke kopiert. Det er jo egentlig farge på et speil, ser det ut som.
Ja, ja.
Og du får vel ikke skanna det i dag heller omtrent?
Nei, det tror jeg nok. Er vanskelig i hvert fall sånn for vanlige dødelige men jeg tenker at det lar seg nok gjøre med en eller annen teknologi altså. Så, men det er klart at da Fox Talbot fant opp på en måte positive da, at det kunne lage kopier, så vips så kunne man plutselig distribuere bilder til hele verden, ikke sant? Man kunne sende dem med brev, det var jo et kjempesprang.
For han belyste sånn som han har gjort med negativ film, han belyste noe lysfølsomt sånn at det ble et negativ der, og så belyste han
det la vi kontakt
gjennom der, sånn at det ble to minus som ble en pluss.
På en måte, men gjennomlyst kontaktkopi, da. Ikke sant? Så det var en stort... Men bildene var jo ikke stort større, liksom, som jeg satt i boka. Vanligvis så ser vi jo de bildene på helsider.
Ja.
Men de var ikke større enn det der.
Nei.
Derfor er de så små. Så får du bilder av det... Jeg har jo vært i Lake Okeby og tatt bilder av det blyasvinduet.
Ja.
Der er det forbudt å stoppe når du går, du liksom blir matet gjennom hele tiden, det er forbudt å stoppe.
Mm.
Det er veldig, veldig fint sted, men jeg måtte ha bildet, og da måtte jeg stoppe. Og så spurte jeg hun vakta som sto der, om det var greit at jeg fikk lov å ta, for jeg måtte akkurat det vinduet. Resten spilte ikke noen rolle, og da skjønte hun at jeg visste hva det bildet var. Det vinduet var, og da ble jeg sittende og pratet med henne i 3 kvarter. Da var det greit å stoppe.
Ja, for det er rett og slett, du har vært og tatt bildet i moderne tid av det vinduet som er på det første negative.
Ja, ikke sant? Ja.
Fra 1800 og, jeg har lyst til å si pil og bue, men alt her er fra 1800 og pil og bue, så...
Det står et årstall helt øverst, det er liksom det i kapitlet, det starter med et 1839. Årstall. Alle kapitlene starter med et årstall, som er liksom det essensielle årstallet for det kapitlet. Da. Ja. Selv om kapitlet liksom sprer seg litt i tid, men ja. Mm.
Ja, det er mer om fiksering. Hvorfor var det så vanskelig å fiksere? Altså, hvorfor jobber John Herschel med fiksering i 1839 når Nipsey klarte å fiksere i 1826. Altså...
Ja, men man har måten, tenker jeg. Og det, han, altså, Nipseys problem er at de tingene han fikserte på, det var så lange eksponeringstider. Og så kommer det da over på materialer som har kortere eksponeringstider, men da fungerer ikke den fikseringsteknikken.
Nei.
Og så må man liksom komme med nye teknikker, derfor nye materialer og sånt. Og han jobbet jo med det, fordi han var et universalgeni. Han kunne jobbe med det, han kunne jobbe med hva som helst, ikke sant? For man støter jo på noen sånne mennesker gjennom historien som er helt fantastiske hjerner, altså, som det virker ikke som de har noen begrensninger.
Nei, ikke sant? Og han drev egentlig med alt annet. Her har skrevet han astronom, matematiker, kjemiker, oppfunner, finner og fotograf.
Ja, ikke sant?
Det er ikke så lett å være alt det i dag.
Nei, altså vi har for mye adspredelse, vi har TV, vi har internett, vi har alle disse tingene som trekker oppmerksomheten unna, da. Så det her vil kanskje noe å lære.
Ja, men det er også så enormt felt, altså er du innen astronomi, så må du fokusere på astronomi.
Ja.
Du har ikke, hjernen har ikke ressurser til å fokusere på alt mulig annet, men den gang var nok områdene litt
smalere,
mindre.
Ja, klart det.
Nei, det er bare sånn kos å bla seg gjennom denne boka. Her er det jo tidlige dokumentarfotoer fra brannen i Hamburg i 1842. Ja, blåkopier av naturen 1843.
Mm-hmm.
Anna Atkins, som klarer å ta bilde av planter.
Ja, det er jo
Fortell
bare,
om den prosessen.
Ja, altså det er jo bare en prosess som han Herschel fant opp, hvor han legger ting på et papir, som er liksom belagt med kemikalier, og så belyser man det, og så får man da det som heter blåkopier, som i dag er liksom, det uttrykket vi bruker en blåkopi.
Jeg trodde det hadde med blåpapir man la under og gjennomslag og sånt.
Ja, ja, nei, det er ikke det.
Dette er blåkopi.
Ja, det er det som er blåkopien. Ikke sant? Så hun begynte da også å samle mos og lav og sånt nå, for å liksom lage det i en illustrert bok. Da. Den, det er jo fantastisk. Det er jo første egentlig fargegreiene som dukker opp i foto, da, som på en måte er farger, ellers er det liksom svart, hvit og grått stort sett, altså litt sånn sepia. Og det må jeg få lov å skryte litt av designeren. Da. I boka så er det sånn at helt fram til fargefilmen blir funnet opp, så er det bare de fargene, svart, hvit, grått, sepia og den blåfargen, ja, som er i bokdesignet.
Ja,
ikke sant?
Akkurat.
Men når fargefilmen kommer, ikke sant? Når vi får ordentlige farger, da blir det farger i boka også.
Ja.
Så det er sånn en liten greie til de som er observange da.
Ja,
ja.
Fiffi, ja.
Ja, jo, men ikke sant, jeg liker sånt det.
Mm.
Ja,
det For dette er et cyanotypi, eller?
Nei, det er en blåkopi altså.
Ja.
Og det er en egen måte å, jeg tror ikke det er cyanotypi.
Hun snakket med bildene hun laget ved å legge tørkede alger rett på cyanotypipapiret.
Ja, riktig.
Ja.
Ja. Mm. Det er så mange detaljer i boka.
Ja, 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 du skal få slippe å huske absolutt alle sammen.
Ja, det er vrint. Ja. Ja,
så likte jeg når du kommer til flyfoto.
Ja.
Da tenker alle 1900-tallet, nei da, flyfoto 1855.
Ja, ikke sant? Ja,
ja. Ja, men i ballong.
Ja, ja.
Og så kan man jo tenke seg av de enorme kameraene og de lange eksponeringstidene, hvordan i all verden får man et...
Jo, men ikke bare det, men han måtte, du kunne ikke få lade kamera på forhånd, du måtte jo behandle disse greiene med kjemikamera. Så det er mørkerom
ombord. Ja, så måtte mørkerom ombord i ballongen.
Det er mørkerom ombord der, ja. Ikke sant? Og han bygde jo en ballong som altså var så svær at han hadde en egen, var til og med biljardbord.
Det må jo til.
Ja,
altså. Jeg flyr aldri i varmluftsballong uten biljardbord.
Nei, ikke sant? Så det er en helt fantastisk visjon. Men det som er kanskje mest spennende spin-off av flyfotoen hans, var at han skjønte at ballongen var feil. Han måtte ha et fly som var tyngre enn luft, men det prøvde han å finansiere. Men det fikk han aldri landet.
Letta,
jeg kan det. Og så startet han reisevirksomhet med noen ballonger som har folk, med matservering og alt mulig sånt. Så dette var på en måte, før så reiser folk bare med hest og kjerre,
mm-hmm,
eller okse og kjerre, ikke sant? Men plutselig så fikk man da på en måte denne ballongen, ja, som man kunne liksom fly med.
Man hadde vel tog den gangen da?
Ja.
Noen steder, men allikevel.
Ikke sant? Ja.
Og kunne fly. Men altså, ja, nå er det ikke så veldig relevant for akkurat dette her, men biljardbord ombord i noe som flyr,
ja,
det ser jeg for meg som ganske håpløst.
Ja, ikke sant?
Og plutselig er det noe som dingler
helt
litt, og så, ja, plutselig bare ruller alt vekk.
Ja. Så han hadde, ja.
Ja, og det er jo mange fotografer du tar for deg, mange viktige, mange banebrytende fotografer, fotojournalistikken, bilder fra kriger, fra krimkrigen, fra borgerkrigen i USA. Og det var jo første gang man kunne se litt av egentlig krigens grusomheter.
Ja, ja, ja. Og det er altså Grady som samlet disse bildene fra borgerkrigen, han hadde jo satt seg i dyp gjeld og hadde masse fotografer ansatt for å han skulle dokumentere hele krigen. Og det er litt av en oppgave altså.
Ja.
Og han tenkte at når krigen er slutt, så kommer myndighetene til å kjøpe disse greiene, og da skal han få tilbake investeringen sin. Men det var han ikke interessert i, for da er krigen slutt, så nå går vi videre.
Ja.
Så han døde jo fattig, men bildene er jo kommet til sin rett etterpå da.
Mm.
Men dessverre så fikk jo ikke han noe nytte av det da. Men det er veldig spennende bilder altså fra den amerikanske borgerkrigen.
Det er jo mange utrolig, viktige personer, ja, som har dødd i armod og elendighet.
Ja, ja, det er flere eksempler på det.
Van Gogh og Mozart og litt av hvert som vi er veldig glad for har,
ja,
har gjort det. Men ja. Som,
det er en ting jeg synes er fint med fotografiet, at ble funnet opp så vidt tidlig som de gjorde. For nå ser vi for eksempel hvordan Jules Verne så ut da. Det finnes jo bilder av Jules Verne, så ja, mange sånne som vi, jo uten foto så hadde vi jo hadde vi ikke visst det. Hvordan hadde det vært i dag hvis vi ikke hadde hatt foto? Altså da hadde vi ikke sittet her da, for å begynne med en ting.
Nei, det hadde vært veldig kjedelig å sitte her og prate om.
Ja, ja. Og kanskje bare hatt portretttegnere, altså, ja, hvis man ikke hadde hatt foto. Ja.
Nei, det er jo enormt. Altså tenk deg hva du har gjort for vitenskapen.
Ja.
Å kunne både dokumentere ting, men også kunne sammenligne.
Ja.
Nå har vi jo snakket om en astronom tidligere.
Ja.
Pluto ble jo oppdaget på grunn av foto. Det var i 1930.
Mm.
Og der hadde man tatt bilder av stjernehimmelen. Og Pluto var jo så fag at man kunne ikke se det i et teleskop.
Nei.
Så hadde man tatt bilder, og så tok man bildet noen uker senere, og så man at et lyspunkt hadde flyttet seg.
Ja.
Og da skjønte man at det var noe som gikk i baner enn sola.
Ja, ikke sant? Ja, jeg så i, på et eller annet sosialt medium i dag at jeg hadde bygget et kamera som tok en amerikaner som sa det, 1 trillion bilder i sekundet.
Mm.
Altså, de fotograferer lys.
Ja, du kan se lyset komme. Liksom.
Ja, ikke sant? Altså, det er bare helt sjokkerende. Og fortsatt er vi jo bare i dataalderens barndom. Ikke sant? Ja. Altså, om 200 år så vil du le av det vi driver med i dag.
Man vil nok det, altså. Mye eller mer enn det vi ler av det som skjedde for 200 år siden.
Ikke sant? Så det er jo hva som venter, det er jo bare kjempespennende.
Ja. Her er det jo studie av anatomien til hester og hester som løper, og hester som hopper.
Ja.
Og det var jo også helt banebrytende, for det var jo helt umulig å se, for det gikk jo så fort at man kunne jo ikke se det.
Nei, det var jo det som startet hele de greiene der, at hesten på ett tidspunkt hadde alle beina i lufta.
Mhm.
Og det brukte han utrolig mye energi på å finne ut.
Hvordan fikk man til det på 1870-tallet å fryse så raske bevegelser?
Ja, nei, altså, mange kameraer, seriekoblet kameraer, det var 24, tror jeg, hvis jeg ikke husker feil, som var seriekoblet. Og da må du sikkert prøve flere ganger da, for å få det til å klaffe, liksom.
Ja, men jeg ser jo bilder av mine tippoldeforeldre og sånn, den gangen, som sitter sånn halvdøde og alvorlig om å sitte så stille, for det er så lang eksponeringstid.
Ja.
Hvordan fryser du bildet av en hest som løper? Altså, hva var det han hadde funnet opp av rask film, eller hva vi kaller det i dag?
Ja, rask film. Fordi stroboskopet var jo ikke funnet opp enda. Så
var det mye lengre eksponeringstid, men en veldig raskt lys, eller veldig kort blink?
Igjen, dette er med alle detaljene, men liksom, det, utendørs, sollys, hvite bakgrunner, få hesten bare til å løpe forbi, og ha kort nok eksponeringstid på, jeg vet ikke hvor, så kanskje
500-dels sekund, skriver du?
Ja, 500-dels sekund, ja. Og da er det kanskje akkurat nok, da. Mm.
Så, ja, det må jo ha vært det, tydeligvis.
Ja, ja, ikke sant?
Ja, så kommer vi til røntgen, som jo er en helt spesiell sak, for der er det vel ikke lys som eksponerer filmen?
Det er jo bare rett og slett stråler, ikke sant? Ja. Han visste jo ikke hva det var, så han kalte det bare X-stråler.
Mm.
Det morsomme er at den ble også mottatt altså, av legevitenskapen, så er jo røntgen, skal vi bilder av knokler, hva er vitsen med det da?
Ja, det er rart at de ikke forstod, tenker jeg.
Ja, har de ikke sett et bruket bein liksom?
Nei, ikke sant? Nei, altså, jeg ville aldri sett det.
Nei?
Men det kunne de jo nå da.
Ja, ja. Ikke sant? Så jeg tenker at det er morsomt, og det er på en måte en form for fotografering som har blitt veldig viktig da, ikke sant? Bare som medisinen, ikke sant? Som på en måte begynnelsen på en annen type diagnostikk.
Mm.
Så.
Og den første Nobelprisen i fysikk.
Ja, faktisk.
Så har du en kvinnelig fotograf, du har jo hatt en før, men fotografisk foregangskvinne kaller henne Gjertrud Kesebier.
Mm-hmm.
Fortell hva hun brakte inn i fotografiet, hvorfor det var viktig at hun var kvinne.
Ja, for det første så tror jeg at hun som kvinne kommer nærmere motivet, altså modellen, enn mann ofte gjør. Da. Det er noe med væremåten. Til en mykere tilnærming rett og slett, en kanskje liksom en mer forståelig tilnærming enn menn ofte kanskje har da. Jeg tenker liksom at vi kommer kanskje til etter hvert da, men altså kvinner fotograferer på en helt annen måte enn det menn gjør eller gjorde. Det kanskje jevner seg litt ut etter hvert, men da, liksom, da Brownie-boksen kom, så begynte kvinner for alvor å fotografere. Og da ser man det blir en helt annen type bilde, mye mer sånn, sosialt engasjert, mens menn var mer opptatt av liksom, brutale krigen, monumenter, Eiffeltårne, katedraler og sånne ting.
Mm.
Mens kvinner var mer opptatt av det familiære og sosiale forbindelsen mellom mennesker og sånne ting. Og hun gjør masse gode, fantastiske arbeider, da, som på en måte har blitt som stående igjen som...
Nettopp. Nei, og det var jo store skiller mellom menn og kvinner.
Mm.
Så hun kom nok også lettere inn på mange miljøer som menn ikke hadde adgang til, kan jeg tenke meg. Men så er det jo altså noe med at Brownien så ble det enklere, så du kunne være mer fotograf og mindre ingeniør, kanskje.
Ja.
Og det kan være fotografbiten, uten å skulle bli for stereotypisk her, appellerte mer til kvinner enn ingeniørbiten.
Ja, det tror jeg nok. Ja. Pluss det at de gamle platekamerene var tunge, Du skal ha med deg kemikalier, du skal ha plater, du måtte kanskje ha med deg mørkeromstelt for å lade og for å fremkalle før du... Altså, så det var mye sånt, altså, det var kanskje rent fysisk mye tyngre for kvinner å fotografere enn for menn som skal være litt sterkere da.
Mm. Ja. Ja, og nå har du jo snakket om Brownie. Fortell om Brownie.
Ja, altså, det er jo morsomt, fordi George Eastman gjorde jo en... eller forretningsideen hans var jo ikke å bygge kameraer. Forretningsideen hans var å fremkalle film og kopiere bilder. Mm. Ikke sant? Og da skulle han da tilby et billig kamera som gjorde det mulig for hvem som helst å fotografere og få på det bilder. Han startet med et som et detektiv, og det solgte 50 eksemplarer, så det var liksom en fiasko. Men så lager han da etter hvert Brownie-boksen. og den er jo da interessant fordi at det er den som på en måte får kvinner til å begynne å fotografere. Og jeg tror liksom, hvis vi kommer liksom på neste side om det, så er vi på Alice Seeley, som er et eksempel på det. som var misjonærfrue i Kongo. Og hun jeg tror hun fikk en sånn brownie box da, og jeg tror liksom misjonærfrue skulle liksom, jeg tror ikke det var mannen som misjonerte da, kanskje, og så var hun liksom var fruen, så hun måtte ha noe å gjøre fordi kanskje tjenere på hver hånd. Men saken var i alle fall den at John Dunlop fant opp den pneumatiske sykkelringen, og så tenkte hele verdensmarkedet tenkte plutselig gummi, og det hadde Kongo. Og Kongo var den belgiske kongens private eiendom. Og hit kom hæren til kongen, Leopold II, og de var virkelig brutale. Og de da hadde det var 10.000 mann eller sånn, som da hadde hver en liten sånn patrulje, og de som ikke klarte å levere dagens, eller kvoten da, med gummi, de ble straffet. Og så var det da en fyr som kom til Alice Seeley med noe som var pakket i palmeblader, og det var en barnehånd og en barnefot. Og han hadde da ikke klart dagens kvote, så de hadde drept kona hans, og de hadde drept datteren hans, og så var det kannibaler, så de spiste datteren hans, og så slang de til ham foten og den ene hånda. Og dette går han da til Alice Seeley med, og han er jo helt ødelagt, han klarer nesten ikke å komme fram dit, men hun tar bildet av den scenen, han sitter foran, ikke sant, der, sitter på terrassen hennes, og du ser foten og hånda deg, og så tar hun det bildet. Og så begynner hun å bruke brownieboksen sin til å reise rundt i Kongo og dokumentere overgrepene. Og så drar hun over til USA, og reiser rundt i USA sammen med mannen sin, og så viser de disse bildene. De kommer i mange amerikanske aviser, og det blir voldsomt press, og til slutt så må da altså den belgiske regjeringen frata kong Leopold II Kongo som land, og så oppretter de da Belgisk Kongo, som i dag er da Folkerepublikken Kongo. Så her har vi liksom både kombinasjonen av at kvinner begynner å fotografere, og at George Eastman fant opp det kamera.
Ja.
Ikke sant? Det er så fantastisk at han har gjort det, for det har jo reddet livet til millioner av kongolesere.
Ja.
Ikke sant?
Det er helt skremmende.
Ja.
Og Brown ble jo regnet som en sånn billig og enkel sak, og så skriver du her at kamera og film kostet $25, og filmbytte og kopiering, for du sendte inn hele kamera for å bytte filmen.
Ja, til å begynne.
Mm. Ja. Og kopiering kostet 10.
Ja.
Det var ikke billig.
Nei, det var jo ikke noe for hver mann sin egentlig, men det begynner jo å spre seg, i forhold til hva det var før, da, så begynner det å spre seg utover, ikke sant?
Mm.
Og det er det som er interessant, når det begynner å spre seg utover i prosessen ut i samfunnet, stadig flere grupper får tilgang på det, så begynner det å skje ting, da. Og det kommer vi kanskje tilbake til, men det gjelder for eksempel også iPhone, da.
Ja, for jeg tror du skriver om Kodachrome, så skriver du også om prisen. Og Kodachrome kom i 35, så det var jo mange år senere. Filmen måtte framkalles på Kodaks eget laboratorium, kostet den gang $3,5, som i dag tilsvarer omtrent $165.
Mm.
Ja, så du skulle altså betale 1700-1800 kroner for å få framkalt en film?
67, liksom. Ja.
Så det er jo ganske spesielt, men Brownie var jo helt revolusjonerende, fordi det var jo det første enkle kamera.
Ja, det var det. Og det var veldig enkelt. Det var to søker, så du kunne bare liksom høydefot, breddeformatet.
Ja.
Og så var det trykket ned, det var kjempeenkelt.
Ja, det var fiksfokus, og det var, var det fast lukkertid og fast alt.
Ja, ja. Så du måtte bare huske å trekke fram, ellers så fikk du dobbelteksponeringer.
Ja. Og så gjorde de da all tilpassningen gjorde de når de lagde papirkopiene? Fordi det må jo ha blitt masse feileksponeringer av dette her.
Helt sikkert.
Ja.
Helt sikkert. De første var jo til og med sirkulære bilder.
Du hadde sirkulært objektiv, så hvorfor ikke sirkulære bilder?
Ja, så det ble det. Det var sånn det bare ble, fordi at liksom... Før man tenkte at, ok, vi må gjøre noe med objektiver slik at vi får kvadratiske eller rektangulære bilder. Da.
Ja.
Ikke sant?
Her er det et bilde under overskriften «Hvordan andre halvparten lever», som jeg bare er utrolig fascinert av, fordi bildet er fra en bakgate i, er det i New York, ja? En tvilsom bakgate i New York.
Ja.
Og det ser ut som en klisjé tatt ut av en eller annen westernfilm.
Ja. Ja.
Alt dette her er sånn, her er det tøffe menn, mange av dem har bowlerhatt, det er jo noe av det jeg liker med det selvfølgelig.
Ikke sant?
En står med hagla, damene henger ut av vinduet, noen sitter og henger på trappa, og det var sånn. Altså, ja. Ja. Man har sett sånt i filmer, men man tenker, ja, ok, dette her er bare en eller annen sånn tøffing som skal vise hvor barske de, ja, var den gangen, så bare smører man på alt det man har.
Ja.
Men her er det jo faktisk et dokumentarisk bilde,
mm,
som viser, nå har de sikkert gått ut på gata for å vise seg frem når fotografen kom.
Godt å være.
Men disse typene her er altså bare så utrolige.
Mm. Ja, ja, det er fantastisk, og det er liksom det er hvordan den andre halvparten lever, og det er det som er interessant med disse bildene, det er at man gjør den øverste delen av samfunnet oppmerksom på hvordan de har det nederst.
Ja.
Ikke sant?
Og dette bildet er fra 1888, så det er jo et gammelt bilde, og noen er jo uklare, for de har ikke klart å stå stille, så ivrig er de. Men det er jo veldig viktig da, å dokumentere annet enn overklassen. For det var jo, ja, mye overklassen som ble fotografert.
Ja, det var det. Og vi ser jo etter hvert at fotografiet får en sånn rolle innen, kan vi si, en sosial rolle innen å påvirke samfunnet i en bedre retning. Da. Man kan dokumentere urett, ikke sant?
Ja.
Og dette er et veldig godt eksempel på det. Da. The Other Half, altså den andre halvparten. Mm. Det bare uttrykket seg selv også er jo veldig beskrivende.
Ja. Nei, for man kan alltid si, å, det finnes fattige barn der som ikke har til mat og sånt noe, men når, ja, du begynner å fotografere det,
ja,
det og du har jo flere eksempler på det gjennom boka.
Ja, ja. Mm-hmm.
Så kommer vi til et objektiv. Nå har vi vært gjennom mange fotografer og en del teknikker, så kommer et objektiv, og det er Carl Zeiss Tessar-objektiv.
Ja. Mm-hmm.
Hva var det med det, og hva skilte, ja, det fra tidligere objektiv?
Ja, det som er interessant med det er at det er et objektiv som måtte ha alle veggene mot syd. Det, er, altså det skal være så lyssterkt som overhodet mulig, det skal være så lett som overhodet mulig, det skal være så lite som overhodet mulig, det skal ha best mulig nærgrense, og så videre og så videre. Så skal det så treffe på alle de parametrene.
Det høres jo ut som en sånn umulig kombinasjon, egentlig.
Ja, ikke sant? Nesten. Og, men uansett da, de får det jo til. Og den konstruksjonen, altså Tessar kom liksom fra det greske ordet for fire, altså fire linselementer. Den konstruksjonen går igjen nå, for eksempel da i mobilkamera. Veldig mange mobilkamera har liksom Tessar-konstruksjon. Alle store kameraprodusenter har en eller annen Tessar i sitt sortiment. Ikke sant? Så det er altså verdens mest, hvis vi tar med alle mobilkameraene, mobilobjektivene, så må man ha produsert i mange hundre millioner eksemplarer denne konstruksjonen. Ikke sant?
Og den konstruksjonen fra 1902.
Ja, fra 1902. 120 år gammel. 122 år gammel, faktisk. Ja.
122 år gammel. Og når vi da snakker veldig lyssterkt, så snakker vi altså blender 5,5.
Ja, det var det til å begynne med. Ikke sant? Og i dag er det vel på 2,8. Men skal du ha høyere lysstyrke da, så må du ha mer glass.
Mm.
Og da forsvinner fordelen med vekt og størrelse. Ikke sant? Fordi det blir større. Så dette her er liksom minste felles multiplum på alle parametre.
Ja.
Så det er en liten genistrek.
Ja. For 5,5 høres jo ikke veldig mye ut, eller 5,6 som vi kaller det i dag.
Nei.
Det er jo ikke spesielt lysterkt i dag, men den gang så var de 8 og 16. Og...
Ja, det var liksom, det lå der. Så det var jo veldig mye mer lysterkt enn det som var gjengs. Da.
Ja.
Ikke sant? Så det var et stort fremskritt det der. Altså. Mm. Og som jeg synes er morsomt at liksom noe vi bruker i dag er faktisk 122 år gammelt.
Ja, det er ganske fascinerende, og det er jo veldig mye opp igjennom som vi fortsatt bruker i dag, som ideen har kommet til, og som gjerne har blitt videreutviklet.
Mm, mm.
Eller sånn som det nesten bruker i sin rene form. Altså.
Mm.
Så er det historien om Celia.
Ja, ikke sant.
Og Kodak Brownie. Skal vi se hva videre jeg har notert meg her. Ja, 35mm-filmen, ja. Til Oscar Barnack.
Ja.
Men det var ikke han som oppfant 35mm-filmen.
Nei, det var ikke det. Det han gjorde var å observere at de som... For den ble brukt til å ta opp film.
Nå er vi 1914. 18,
ja, ikke sant? I 18x24 format. Det han observerte var at fotografen, når de hadde ferdig filmet, så hadde de liksom en strimmel igjen på en meter eller på halvannen meter som de ikke kunne filme, for det, liksom, det var bare flupp, så var liksom det over, så vi kunne ikke bruke det til noe, så det bare ble kastet. Så han tenkte at det der må jo kunne brukes et eller annet. Og så kommer han da opp med denne ideen som heter Lilliput, som var opprinnelig ideen til det. Og han bruker da 35-filmen, men snur den vannrett i stedet for loddrett, og beholder proporsjonene, ikke sant? 24-36, det vi kjenner som FX-format i dag.
Ja, for eksempel på film så går filmen loddrett gjennom,
ja.
Og da har du
18x24.
Ja, de 24 millimeterne blir lengde, ja, lengden, ikke sant? Så blir den halve høyden.
Ja, ikke sant? Nemlig. Og dette hadde han jo tenkt å prøve å gjøre med, så han fikk lov å lage noen prototyper. Og så, men så kommer første verdenskrig og roter til dette her sånn. Og da må Leitz lage siktemidler og kikkerter og sånn til den tyske hær, eller tyske forsvaret. De får neppe noe valg, for å si det sånn. Etter krigen så taper Tyskland, Russland stopper alt innkjøp av mikroskoper og mye alt annet som Leitz hadde laget. Da måtte Leitz begynne å finne på noe annet. Hva skal vi leve av nå? Og da er det at Carl Leitz den annen går til Oscar Barnack og ber han finne fra den Lilliput-kameraet sitt igjen. Ja. Og som er dette noe vi kan leve av i fremtiden? Ja.
Og der har du bildet av en prototyp, og det er bildet av en Leica 0-serie.
Ja.
Det er ganske dyre greier i dag, er det ikke det?
Ja, altså Oscar Barnacks personlige kamera ble jo solgt for 14,4 millioner euro. Det er verdens dyreste kamera by far.
Mm-hmm.
Så, men du får dem jo, du får jo sånne ned til liksom, jeg vet ikke, den nullserien som ligger vel på sånn 50 000 kroner eller noe sånt i dag, tror jeg. De kopiene, ja, som ble laget til 125-årsjubileet for fødselsdagen hans.
Ja.
Så... Men det er spennende, for det som skjer er at en flink fotograf nå plutselig kan hoppe opp på et bord, klatre opp i et tre, legge seg ned på bakken, liksom, man er ikke avhengig av stativ, plater og alle de tungvinne greiene. Plutselig har liksom bevegelse blitt en del av fotograferingen.
Mm.
Ikke sant? Og Oscar Barnack tenkte at dette skulle først og fremst bli brukt til landskapsfotografering. For det var han drev med,
ja,
ikke sant? Så han tenkte at det var praktisk å ha med seg, det var ikke så tungt å bære. For han hadde astma, så det var liksom problem for han å bære disse tunge kameraene. Men det var kanskje det ble minst brukt til når de omsider de kom på markedet.
Ja, ikke sant?
Ja.
For til reportasje og gatefoto og alt mulig sånne, ja, ting, så har det jo vist seg å være helt genialt. Har du noe, jeg vet ikke om du har noe i det, men går det an å si noe om lysfølsomheten på film den gangen, altså i 1914 for eksempel, hvis man skulle oversette til dagens ISO-verdi, hva snakker vi om?
Ja, der må jeg si at der tror jeg ikke jeg har noe godt svar. Altså. Svaret finnes ikke helt sikkert, men jeg kan tenke meg at det var liksom kanskje ned på sånn 25 ASA eller noen den stilen der. Det var ikke så veldig lysverkt egentlig. Nei.
Ja, jeg snakket med en fotograf, en av disse gamle gutta, han det var gamle Knudsen, eller en av de der gamle, og som hadde vært sportsfotograf i gamle dager, og han fortalte om da filmen ble så rask at de kunne ta bilder på fotballbanen, for eksempel uten blitz.
Ja.
Men fortsatt så hadde de masse fotballer i mørkerommet, for ballen kom aldri med.
Nei, ikke sant? Ja.
Ja. Så den måtte de legge på etterpå.
Jo, men ikke sant? Altså, bildet av Jallis, var det ikke det?
Som falt.
Som falt, ikke sant, på 10 000 meter. Det ble tatt med blitz.
Ja.
Og det var jo midtvinter, så det var sikkert sollys og snø, så jeg skulle tro det var lyst nok, men likevel så brukte han blitz da.
Ja. Det er jo ikke mye lys i Norge midt på vinteren, men likevel.
Men akkurat likevel. Liksom, da liksom, tenkte jeg at det, ville jeg tro at det kanskje var nok, for det var jo så, OL 52, ikke sant?
Ja.
Så da ville jeg tro at det kanskje var nok lys, men altså han brukte likevel blitz da, for å være liksom på den sikre siden.
Ja.
Så det var nok ikke så veldig, veldig lysfølsomt det heller.
Nei, det var nok ikke det altså. Og så kommer Kodachrome. Det er mye før det, altså, men vi må jo hoppe litt her. Vi kan ikke ta alt her. Har du Rolleiflex, og du har motorfotografer, og du har masse gøy. Og du har fotomontasje. Men så har du Kodachrome, og Kodachrome har vi jo alle sammen et forhold til. Det har vi ikke, for det er bare ljug. Men alle oss over 50 har et forhold til.
Ja. Det var jo den beste Diaz-filmen, fordi fargene ble lagt på i fremkallingen. Ikke sant? Så den var i realiteten en svart-hvit film, så den er mye tynnere emulsjon på, og derfor så ble bildene veldig skarpe.
Hvordan fungerte det? Kan du teknisk si noe om det?
Nei, altså, rent konkret så ble det lagt på farge i fremkallingen. Jeg vet ikke helt hvordan det rent teknisk...
Var det en emulsjon som var følsom for rødt, og en som var følsom for blått, og en som var følsom for...
For grønt, tror jeg.
For grønt, ja. Men det var ikke noe egentlig farger i det, eller?
Nei, den var oppe i utgangspunktet en sort-hvit film, men som gjennom... og dette tror jeg liksom er sikkert for forretningshemmelig for hvordan Kodak gjorde det, men fargen var i hvert fall lagt på etterpå, og nettopp fordi at den var sort-hvit og så tynn, så ble den skarpere enn Agfa-filmen, som har mye tjukkere emisjon på.
Ja, for det måtte ha tre separate lag avdelt.
Ikke sant? Ja. Så det var noe av det. Og jeg husker jo liksom spesielt fordi Paul Simons sang om Kodakrom, den ble jo forbudt på NRK. Vi kunne ikke ha reklame på NRK, må vi vite. Nei, det gikk jo ikke. Så det husker jeg, den fikk, da hadde jeg, en av mine første sommerjobber var i fotobutikk, Henriksen og Sten i Citypassasjen. Da kom Kodak innom med singelen til Paul Simon.
Jeg husker da de sluttet å produsere den, så måtte jeg skrive en overskrift. Mama, don't take my Kodachrome away.
Ja, ikke sant? Ja, og det var jo altså spørsmålet om hvilket laboratorium i Europa var flinkest til å fremkalle. Og da var vi, tror jeg det var ganske stor enighet om, blant oss amatører i hvert fall, eller ivrige amatører, at det var i Schweiz filmen skulle fremkalles. Ja. Og da skjedde det sånne ting som at bildene kom tilbake igjen, så måtte du hente den på tollpost. Og da var det sånn, hva er dette? Jo, det er bilder. Jaha, og så var det bilder, ja, det var 6 bilder, ja, så var det 12 per bilde, ikke sant? Og så var det sånn, ja, nå skal 10 000 kroner i 12, så var det sånn. Ja. Måtte man begynne å krangle med tollvesen om det, da. Ja, det var...
Men du brukte også en helt annen prosess, for du sier det var i Schweiz de var flinkest. Det var ikke sånn en helt vanlig film som du framkalte på annenfall kategoriene.
Nei, det var en helt egen prosess. Som regel så var det som til Sverige man sendte den, det var liksom det nærmeste. Det ble aldri framkalt til Norge. Men Schweiz av en eller annen grunn, jeg husker ikke hvorfor, eller jeg aner ikke hvorfor, men så var det litt eksotisk å være sånn, jeg fremkaller min i Schweiz, ja. Ikke sant? Kanskje alle med det gjør også.
Jeg skriver at filmen ble brukt Edmund Hillary, den stod på toppen av Mount Everest, og Steve McCurry den fotograferte de grågrønne øynene til afghansk flyktningskvinne i 1985. Det er jo veldig berømte bilder. Men hvor viktig var egentlig filmen, altså det er jo mange som sier, åh, han bruker Leica, og de brukte Leica, og det var så fint, og de bruker Kodachrome, og det var så fint. Det er jo ofte fotografen.
Ja,
du har jo fått det bildet uten Kodachrome.
Selvfølgelig. Ja, helt klart. Altså, jeg har jo et sitat lenger bak mellom Eisenstadt og Hemingway, jeg vet ikke om vi kommer dit etterpå, men vi kan jo ta det nå. Men ikke sant, Hemingway sier til Eisenstadt, han er utrolig imponert over bildene hans, ikke sant, for det var en utstilling han hadde. Og så, men hva slags kamera bruker du? Og så svarer Eisenstadt at jeg synes den nye romanen din er helt fantastisk. Si meg hva slags skrivemaskin bruker du? Mm. Ikke sant? Så det er jo klart at
har du fått bekreftet at det er Eisenstadt? For jeg har hørt det med Irving Penn.
Ja, jeg har brukt mye tid på å prøve å finne... Det er mange fotografer som har fått æren for det sitatet.
Ja.
Men den eneste jeg har klart å finne, med forbehold om at jeg tar feil, men den eneste fotografen som jeg har klart å dokumentere at har faktisk truffet Hemingway, det er Eisenstadt. Ja, han har tatt bilder av Hemingway i studio.
Ja.
Og derfor så tror jeg at det er han altså.
Ja, for jeg spurte Jos Bø, som jo har vært assistenten til Irving Penn.
Ja.
Men Irving Penn var såpass distansert at Jos Bø kjente han jo ikke noe særlig.
Nei, ok.
Ja. Så det Jos sa var bare at, ja, det kan godt være at det stemmer.
Ja,
ikke sant? Han hadde ikke noe mer å si om den saken egentlig.
Nei, ikke sant? Så det jeg bare prøvde å finne ut var også, hvem har de møttes noen gang? Fysisk, og hvis de har gjort det, da er det kanskje større sjanse for oss. Men det kan gå til at det ikke er riktig det jeg har funnet ut, men i hvert fall Eisenstadt og Hemingway har i hvert fall møttes, det vet vi. Ja.
Og det er ikke egentlig hvem som sa det som er viktig, men det er hva som blir sagt, for det er veldig, veldig viktig altså.
Ja, det er riktig det altså.
Men det er jo enda morsommere når det er Hemingway i hvert fall.
Det er jo
sannsynlig at det er, siden han er med i alle versjonene.
Ja, og det er liksom bare skrivemaskin, det er jo et latterlig spørsmål, det er alle enige om, ikke sant? Men hva slags kamera bruker du? Det er et naturlig spørsmål, det er jo helt fjolte egentlig at det er sånn.
Ja, egentlig så er det fjolte, men samtidig så har jo kunder som kommer inn og sier at ja, men dette kamera gir meg en annen inspirasjon.
Ja.
Noen kjøper Leica og sier ja, det koster blod, men det gir meg inspirasjon til å ta bilder som ingen andre kamera gjør, ja. Og derfor kan jeg forsvare prisen på det. Ja. Og da blir det jo mer enn en hammer enn en eller en skrivemaskin, tenker jeg. Allikevel.
Men samtidig så vil jeg da si at hvis vi snakker om skrivemaskiner, så vil jeg si at tastaturet til IBM kulehodemaskin, det er det beste tastaturet jeg noensinne har skrevet på. Ikke sant? Det har aldri vært så deilig å skrive som på en IBM kulehodemaskin.
Mm. Da faren min kjøpte sin første PC, så var det en ting han var opptatt av, og det var tastaturet. Han gikk og prøvde alle tastaturene, og den med best tastatur, den kjøpte han.
Ja. Nemlig. Så det er litt der, sånn der også.
Ja. Så har vi kommet til Robert Capa. Vi må jo ta med Robert Capa.
Robert Capa må vi ha med.
Han har jo tatt dette berømte bildet fra spanske borgerkrigen i det en person blir skutt og faller om.
Mm.
Og det var jo ganske banebrytende, et sånn øyeblikksbilde.
Mm.
Og selv om det ga oss innblikk i krigens grusomhet under den amerikanske borgerkrigen og sånn, så blir det noe mer intenst når du ser en person dø.
Ja. Det her er på en måte både rettssaken og dommen og fullbyrdelsen av dommen.
Ja.
Alt i et bilde, liksom.
Ja. Ja, det er skremmende og sterkt.
Mm.
Og tenk, når jeg ser dette bildet her, så det er et sånn typisk eksempel at i dag så er vi så opptatt av at bildet skal være teknisk perfekt.
Mm.
Og så er vi ofte mye mindre opptatt av historien i bildet.
Mm.
Dette bildet er svært langt fra teknisk perfekt.
Ja, ja.
Men historien er så god at hvis du begynner å henge det opp i at det ikke er teknisk perfekt, så må du gå et annet sted. Altså.
Nei, jeg er helt enig. Og nå som vi får alle disse AI-verktøyene på mobilbilder og sånt nå, så blir bildene bare... De blir mer sjelløse, da.
Mm.
Ikke sant? Fordi alt kan bli så innmari teknisk perfekt, og så sitter vi og jobber, bruker vettet av oss på å jobbe med å gjøre bildene teknisk perfekte, men så er det kanskje et intetsigende bilde. Så vi bør kanskje tenke litt, liksom, bruke hele tiden på å ta flere bilder, i stedet for å bruke tiden på å sitte og mikke med de der bildene i etterkant. Bruk de å gå ut og ta bilder i stedet for det, og det er jo mye morsommere.
Så kan man si at heldigvis er det langt mellom hver gang man finner bilder med så god historie som dette her.
Ja, det er jeg.
Men det finnes mange gode historier der ute å fortelle.
Ja, det gjør det altså.
Og det er veldig, veldig mye viktigere enn at det er teknisk perfekt.
Mm.
Robert Capa var jo til stede ved D-dagen.
Ja.
Han må jo ha vært en tøffing.
Ja, det har slått meg også når jeg leser. Jeg har liksom jobbet med flere av disse fotografene. Og det er jo flere som har blitt drept også, ikke sant, på jobb.
Mm.
Og det ser vi også i dag. Ikke sant? Hamas.
Det har blitt farligere og farligere.
Altså på Gazastripen, ikke sant? Ja, det er farlig. Men det er veldig viktig jobb de gjør, da.
Mm.
Ikke sant? Og vi som er på en måte sitter trygt i stuene våre må være veldig, veldig, veldig glad for at det finnes mennesker som er så dedikerte, da, tenker jeg.
Det er en morsom historie med Johan Brun. Han med Hjallis, som falt.
Ja.
For han har jo tatt det berømte bildet av Stein Eriksen, som holder på å falle i OL-bakken, hvor Johan Brun hadde kjørt den løypa dagen før, for å se hvor det kanskje kunne skje noe.
Mm.
Og det måtte være det stedet som var nærmest målgang, hvor det kunne skje noe, fordi han måtte fort ned i mørkerommet sitt.
Mm.
Så står han der da med kamera med ett bilde i, så kommer Stein Eriksen, holder på, og dette mister balansen, og så tar han det bildet av Stein Eriksen som er i ferd med dette.
Ja.
Når Stein Eriksen har kjørt, så kjører han selv ned, så har han mørkerom som venter der, og et kvarter etter målgang, så har han papirkopi, så han går og gir til Stein Eriksen, og snakker med Stein Eriksen, og da står Robert Capa i bakgrunnen, det er bildet av det, da står Robert Capa i bakgrunnen, venter på tur, mens han bruker å snakke med Stein Eriksen.
Det er bra.
Så stor var Johan Brun.
Ja, ikke sant? Ja.
Så er det jo, skal vi se, da har du det Robert Capa-sitatet. Nei, det så ikke jeg her, det så litt lenger bak, kanskje. Jo, hvis ikke bildene dine er gode nok.
Så er det fordi du ikke er nær nok.
Så er det fordi du ikke er nær nok.
Ja. Og det gjelder jo uansett hva du har, så har mobilkamera, så er det akkurat det samme.
Mm-hmm.
Det er det. Gå nærmere.
Det er første og viktigste regel, kanskje, i fotografi. Gå nærmere.
Det er det, altså. Ja. Ja, det andre er jo som ha med deg kamera. Det er det første.
Ja.
Og så,
men det trenger du nesten ikke si lenger.
Nei, for nå har vi alle i mobiltelefonen, ikke sant?
Mm.
Og de har jo på en måte blitt forbløffende bra, jeg må jo si det. Selv om det også har sine mangler.
Mm.
Men så vi har det med oss til kamera. Men det er fortsatt, gå nærmere.
Mm. Mm. Jeg var på en workshop hvor instruktøren var veldig på gå nærmere, og så skulle jeg ta bilde av en kar som kastet løv på et bål. Og da sa han, gå nærmere. Og jeg gikk nærmere, og sier han, pass deg så ikke kameraet de smelter.
Ja, deg var det ikke så farlig med.
Nei, prøvde å se opp. Yes, så vi på en sesongarbeiders familie da, Dorothea ja. Lange, som tok bilder under depresjonen i USA. Og det minner jo meg litt om det jeg hengte meg opp i fra New York på 1880-tallet.
Ja.
Man tok bilder av de underprivilegierte for å vise hvor elendig det faktisk var.
Ja. Samfunnet har et ansvar, ikke sant? Og det er jo det mange fotografer får fram. At samfunnet svikter i ansvaret som samfunnet tross alt har. Da. Derfor, det er derfor vi har sivilisasjon. Liksom, vi organiserer oss og stammer og samfunn, byer og nasjoner. Vi har et ansvar for innbyggerne, og det ansvaret må vi ta.
Ja. Det er så mye gøy her, vet du. Er det Winston Churchill? Og... Nei, det er ikke måte på hva du har. Her har du frimerke med mennesker på. Det var jo så kontroversielt.
Ja, det var Iwo Jama.
Ja.
Ikke sant? Hvor det ble brukt på frimerke. Hvor det bare skulle være døde mennesker på frimerke. Da, men dette ble da brukt i overført betydning. Frimerket ble brukt for å heroisere de amerikanske styrkenes innsats under krigen.
Mm.
Så det var det sånn de på en måte bortforklarte det med. Da. Og så la de på den grønne fargen til militæret. Sånn, for liksom. Men det er også en lang og spennende historie rundt det bildet. Da.
Ja, og så vi Buchenwald, konsentrasjonsleir.
Ja.
Og freden. Her er sitatet Alf Eisenstadt, ja. Det er så mye fantastisk. Og så kommer vi til Magnum Foto, det er jo da igjen noe annet enn teknikk og teknologi og utstyr.
Ja, jeg tenker vi må snakke om Magnum Foto, fordi på en måte det er et bildebyrå som på en måte har forandret måten å drive bildebyråer på, hvor fotografene beholder rettigheten til bildene sine, altså opphavsretten, ikke sant? Og vi ser den samme diskusjonen i dag innen litteratur i Norge, hvor forlagene sitter på rettighetene i våtter og vinter uten å gjøre noe mer for dem, sånn at, og mens indie-litteratur vokser som bare det. Så her ligger det mye banebrytende tankearbeid, også pluss at de har jo klart å dra til seg, eller trekke til seg, noen av de beste fotografene i verden.
Ja, når det startes av Robert Capa og Cartier-Bresson og sånn, så er det jo ikke så rart om andre har lyst til å bli med i klubben.
Ikke sant, altså det er jo sånn... Og så er det morsomt, ryktene sier at de drakk en mange flaske champagne til lunsj hver gang de driver og planer dette bildebyrået, og at derfor det heter Magnum. Jeg vet ikke om det er sant, ja, men det er en morsom historie. Altså.
Men det var rett og slett for at de skulle få rettighetene til å kunne bruke bildene sine til utstillinger og bøker og så videre.
Ja, de ville bestemme selv.
Ja.
Ikke sant? Ja.
Og det har jo vært veldig mye synding selv, uavhengig av rettigheter. Når du ser, ja, nå er det blitt bedre, men inntil for få år siden så sto det jo alltid, på bilder stod det copyright Scanpix eller copyright NTB. Ja.
Mm.
Det sto jo ikke fotografens navn.
Nei.
Og det må da ha vært ulovlig hver eneste gang de har gjort det.
Ja, det er ikke umulig det altså.
Du kan ikke overdra de ideelle rettighetene, og du skal jo kreditere fotografen.
Ja, et bildebyrå har jo ikke noe å tape på å gjengi hvem som har tatt bildet. Det er jo tvert imot.
Ja. Walt Disney gjorde det samme da.
Ja.
Karl Barks ble aldri kreditert.
Nei, ikke sant? Karl Barks burde ha hatt Nobelprisen i litteratur. Det er bare å si at det er ingen forfatter som har påvirket meg mer enn Karl Barks.
Nei, ikke sant? Jeg møtte han en gang.
Oh, ja.
Wow. Han var i Oslo, da han var trollgammel.
Ja.
Ja, så er det jo kamera, Leica M3, Hasselblad. Og...
Kan vi snakke litt om Leica M3?
Ja, la oss snakke om Leica M3.
Ja, for det jeg synes er interessant med det, mange karakteriserer som verdens beste kamera fortsatt. Fotokina i 1954 var tredje Fotokina. Dit kom Nikon med sitt S-kamera, og så kom Canon med sitt, det var en lang forkortelse, jeg husker ikke. Og de var veldig spennende på hva Leica hadde fått til, ikke sant? Fordi de var liksom en head-on konkurrent. Og kameraen til Nikon og Canon, de var altså i sammenligning så gammeldagse, så klønete, så tilbakestående, for å kalle det det. De hadde to lukkehjul, for eksempel, etter lange korte tider, etter lukkekorte tider. De hadde skrufatning på objektivet. Du måtte stille lys... Altså, alt var liksom så... Og du kunne ikke fokusere gjennom søkeren, og du måtte... Altså, alt var liksom bare... Og så kommer denne M3 som har alt innbygget. Og ikke bare det, men det er skrudd sammen så... Med en sånn presisjon som ingen hadde sett i verden før. Og jeg vet ikke hva som skjedde etterpå, men jeg kan tenke meg at da Nikon og Canon-gutta kom tilbake til hotellet, så sier jeg, liksom, vi er nødt til å ha oss et glass kølsch, gutter, for det var nok helt lamslått over, over det de så. At liksom, Leica ligger 25 år foran oss. Det tar oss 25 år å komme dit hvor Leica er i dag. Og så begynner vi å snakke om, skal vi kanskje begynne å tenke på noe annet? Ikke sant? Vi er jo litt gode på speilrefleks da. Ikke sant? For der har vi kompetanse hjemme.
Ja.
Og den er på en måte det som trigger hele speilrefleksgreia til Japan, Ikke sant? Som får i gang hele den industrien, og Nikon og Canon og Minolta og Pentax og Fuji og Sony og hele greia. Miranda og alt mye rart. Ikke sant? Den lille Leica har liksom, for Leica drev ikke med speilrefleks.
Nei.
Ikke sant? Så den, jeg vet ikke hvor mye som er i det, men liksom det akkurat, det er et sånn vannskille. Det er et vannskille her da. Hvor, og det er ikke så lenge før så kommer Nikon F.
Mm.
Ikke sant? Som er et knallkamera altså.
Men det er jo litt rart også at de tenkte at det var umulig å ta dem igjen, fordi altså, løsningene de hadde burde jo gå an å kopiere,
ja.
Eller prøve å forbedre
ja.
På.
Og... Ja, men de måtte bygge nye maskiner, nye ja. Verktøy, alt det. Og mens de holdt på å gjøre det for å ta igjen Leica, så ville jo Leica jobbe videre.
Ja.
Ikke sant? Så forspranget ville... Ja, så det var sånn her... Jeg tror de hadde det fælt, jeg, ja. På Fotokina i det året. Jeg tror ikke det var noe moro.
Stakkar.
Ja.
Men den gangen så var jo da Leica et vanlig kamera. Det var ikke et luksusmerke for...
Nei. Det var jo det sånne kameraer kostet, egentlig. Ja. Ikke sant? Mm. Og M3 solgte jo bare 220 000 eksemplarer, ikke sant?
Så... Ja, det var jo absurd mye den gangen.
Ja, det var det.
Du tar jo også for deg Nikon F.
Ja, ikke sant?
Og speilreflekskamera var jo det som ble dominerende.
Det
var jo ikke Leica. Det var jo Nikon og Canon som vant.
Ja, altså det var jo en lang periode hvor, altså nå er jo Leica på en måte fått noen eiere som på en måte elsker fotografi igjen. Men det var jo en periode, skal vi si sånn rundt på 90-tallet, hvor det hanglet gikk, hvor det samarbeidet med Fuji var liksom Bob og Minolta, det var helt, kanskje ikke noe helt vellykket. Så det, på den tiden så var det kanskje ikke sikkert at Leica ville overleve heller.
Nei.
Men i dag er det jo igjen et fantastisk kamera. Så det er liksom spennende. Og så er det liksom spennende, jeg ikke bare snakker fotografer og bilder, men også, for dette er en sammenheng.
Ja.
Ikke sant? Fordi at Leica kommer med et sånt kamera som det gjør, så gjør det mulig for Kappa å ha med seg et sånt lite kamera. Så disse tingene henger sammen da.
Mm. Samtidig så gjør jo at det kameraet var så bra, og Canon og Nikon sine var såpass dårlige, at de måtte finne på noe helt nytt.
Ja, ikke sant?
Det minner meg om månelandingen.
Ja.
Altså hadde ikke... russerne sendte ut Gagarin i verdensrommet før Alan Shepard kom opp,
ja.
Så hadde det jo ikke blitt noe kapler på månen.
Nei, sannsynligvis ikke, nei.
Så, ja, ja. For da hadde de vunnet.
Ja, ja.
Da hadde de ikke trengt det.
Ja.
Så det blir litt sånn at...
Mm. Nei, sånne ting er veldig spennende, å prøve å se alle disse tingene i sammenheng. Da. Det.
Så hopper jeg raskt videre til retusj.
Ja.
Her har du det berømte bildet av Khrusjtsjov, som ikke slår skoen sin i talestolen.
Han gjør ikke det, altså. Det er, og Russland har jo, eller Sovjetunionen da, er jo, har jo en lang tradisjon for å retusjere bilder, særlig av de som står på Kreml, da, også, og som ikke skal, som kanskje snart skal falle ut av et vindu.
Ja, ikke sant?
Men ellers er jo, retusj er jo for så vidt noe vi har drevet med helt siden fotografiens begynnelse. Altså det vil si at da lysfølsomheten var for dårlig, så flytta man studio utendørs, eller bygde en slags drivhus for å slippe inn masse lys, og så malte man utendørsbakgrunner som var ute inne, ikke sant? Og så ble lysfølsomheten bra, så dro man studio inn, og så malte man utendørsscener som man kunne bruke inne.
Ja.
Så vi har jo alltid manipulert, ikke sant? Det er ikke noe som kommer Photoshop. Det er det
ikke. Nei, manipulering har man alltid gjort.
Ja.
Men manipulering er jo også noe annet enn retusj.
Ja.
Altså for det første, han... i hvert fall ifølge det du skriver her, så var han jo ikke på talerstolen. Han reagerte jo på noen andre som sto på talerstolen.
Mm.
Så han var ikke på noen talerstol, han slo i bordet.
Nei.
Og ikke hadde han sko. Men her er det bildet av at han står på talerstolen med sko.
Ja.
Så det er jo ikke bare retusjert, men det er også fake.
Ja, det er jo ordentlig. Og de ble jo tatt avslørt, så det er jo forstått greit. Men det er interessant med bildet, for det er så kjent som det er. Da.
Mm.
Så det er interessant sånn fotohistorisk av det. Ja.
Ja.
Hvis jeg skulle velge et bilde når det gjaldt retusj, da. Så det er sikkert andre som er retusjert også.
Mm. Nei, også det jeg nevnte med fotballene som ikke kom med på bildene.
Ja.
Det er jo retusj det også, som det gjøres i mørkerommet. Så hadde man små runde baller, så man bare limte på et riktig størrelse sånn at det passet til proporsjonene.
Ja. Sånn var det.
Jep, så er vi på Alberto Korda. Ja. Vårt Che Guevara-bilde.
Ja.
Sønnen hans bor i Norge.
Ja.
Fidel Alberto Diaz. Jeg har pratet med han, prøvde å få han med på en messe en gang.
Ja.
Han sier han vokste opp på stuegård gjennom hjemme hos Fidel Castro.
Ja,
Che Guevara var vist ikke noe særlig de kar.
Ja, nei, han fotografen, ikke, han tjente jo, ikke fotografen, men han som tok over bildet, han kjøpte rettigheten til bildet, han tjente seg rik på det.
Det må jo være verdens mest stjålte bilde.
Ja, trolig. Det er nok det, altså. Ja. Og det hadde jo sin, på en måte sin høyde, på en måte innen sånn studentopprør og litt sånt, da var han jo sånn, symbol.
Men det er jo blitt kommersialisert og har jo fått kjøpt klær på Hennes & Mauritz med det bildet på.
Ja, ja, det er det.
Og jeg tviler på at Korda eller Arvingene har fått
nei,
noe for
det.
Nei,
fordi at på Kuba så var alle rettighetene tilhørte på en måte folket.
Ja.
Så det var ingen som eide, det var ikke noe som het personlige eiendeler. Liksom.
Nei, og det er jo i og for seg rimelig på Kuba, men det var jo ikke for at Hennes & Mauritz skulle misbruke
nei.
Det.
Nei, nei, nei.
Eller han karen som kom og...
Ja, ikke sant? Men det viser jo hvor vanskelig det er å se frem, altså, i tiden og spå. Vanskelig å spå om fremtiden, det er det.
Det er vanskelig å spå særlig om fremtiden. Nei, og det er jo veldig mange ikoniske bilder. Jeg holdt på å kjøpe et sånt signert en gang. Det er fordi det var et nyopptrykk fra 1990 som han lagde på sine eldre dager, som da ikke var i de vanlig nummererte seriene.
Ja, akkurat. Ja.
Det skulle likevel ha bort over 50 000 kroner for det, tror jeg.
Så, det er jo spørsmålet verdt.
Det er ikke det, altså. Nei. Så da har jeg en sånn liten, liten Magnum square print.
Ja,
ikke av det der, men av et bilde av, av Korda-bildet.
Ja.
Ja, det er jo, og så kom vi over i mer moderne tider, Kodak Instamatic.
Det er jo fantastisk kamera.
Ikke sant? Er det noe det? Det var kanskje det den gangen, ja.
Ja, den gangen var det det, fordi at fotograferingen ble ytterligere demokratisert.
Ja.
Ikke sant? Pluss at det var helt umulig å gjøre noe gærent. Filmen kunne bare puttes inn en vei, det var kvadratisk format, du behøvde ikke tenke på om du skal ha høyde- eller breddeformat. Det ga seg selv, og det var... stilte inn på sol eller blitz.
Og du kunne risikere at du ikke fikk trukket fram fordi den ikke dro i den tunga ordentlig.
Ja, nei, ikke sant? Alt, så det var, sånn sett så var kamera genialt, ikke sant? Og det fikk mange til å fotografere.
Mm.
Og det er med uttrykket the Kodak moment, ikke sant? Det er i ordbøker, altså ikke norske da, men så det er en grunn til det da. Det er på en måte det som på en måte jeg synes er på en måte det viktigste med at det ble demokratisert, og på en måte det neste kvantespranget kommer da med iPhone, som er en del. For nå kan hvem som helst ha med seg kamera, og hvem som helst kunne egentlig få et bilde, ikke sant? Og det var jo denne diskusjonen som gikk i Norge også, at mor har blitt fotograf, som det står, som de annonserte med. Og som på en måte kvinnebevegelsen var rasende på, fordi det man tolket det til, eller man sa at selv mor kan fotografere, men det var jo aldri det det sto. Og det sto også at far er blitt fotograf, men det var det ingen som mange sa på. Det var det ikke. Men mor er i alle fall blitt fotograf.
Mm.
Ja. Sånn sett, det er det jeg synes er liksom viktig med Instamatiken, og den har blitt produsert i så mange år, i så mange millioner eksemplarer. Mitt første var et Kodak Instamatic 224.
Ja.
Det første jeg begynte å fotografere med var en Moskva 4, da, men det var helt håpløst.
Da APS-filmen kom,
ja,
så var det noen som uttalte at endelig har Kodak klart å ødelegge filmen for folk. Nå har de prøvd med 126-film, de har prøvd med 110-film, de har prøvd med Kodak Disk, nå har de endelig fått det til med APS-filmen. Men selvfølgelig, 126 var ikke så liten og dårlig.
Nei.
110 var jo mye verre.
Ja, altså, den der var 126, det var jo 24 ganger 24 millimeter, så det var jo relativt stort negativ format. Ja,
det var jo to tredeler av en fullformat, egentlig. Eller småformat. Som, Mitt første kamera kjøpte jeg jo, da jeg besøkte faren min i USA, og det var et Kodak Instamatic med 110-film.
Ja.
Og så kommer jeg hjem til Norge, og så sier mora mi at det kamera der, Erik, det får du ikke lov til å fotografere med. Det er så dyrt med film og framkalling, at hvis du skal ta bilder, så skal du ta ordentlige bilder. Så det får du bare kvitte deg med. Og så fikk jeg en OM-10 til 12-årsdagen min.
Ja.
Og nå sitter jeg her.
Ja.
Så ja, det har gjort noe for folk. Men det var jo etter dagens standard litt størselige greier da.
Ja da, jeg er enig i det. Men jeg tenker liksom, det skjedde noe i verden. Det er det som på en måte har vært utgangspunktet mitt også, at hva har vært... Hva har påvirket verden av det? Og det er jo en personlig vandring også. Det er jo masse eksempler på som ikke kommer med. Da. Jeg har et regneark som er en kvadratkilometer stort.
Ja, ikke sant?
Som grunnlag for boka.
Det er veldig mye her. Jeg har lyst til å hoppe til Bill Anders jordoppgang.
Ja.
Bildet. Det er jo et av mine, jeg er jo litt astronerd.
Det, ja, ikke sant? Ja, da må du elske det bildet.
Så jeg elsker jo det bildet. Det var jo litt sånn, så vidt jeg har skjønt, hvorfor i all verden skal man ta bildet av det? Ta nå det bildet da, Bill, ja. Sier de der. Ja, ja, og så stikker han kameraet ut, og så tar bildet av det. Og det er jo blitt historisk, og det viser jo på en måte en liten jord, ja. Langt vekke, og hvor skjørt og lite alt sammen egentlig er.
Ja, den lille klinkekula der, der er vi. Ja. Ikke sant? Og det er, liksom... good planets are hard to find. Mm. Ikke sant? Så det er der vi må løse alle problemene. Så vi burde holde på en annen måte enn det vi gjør da. Så det var jo det som også på en måte egentlig gjorde at miljøbevegelsen ordentlig kom av gårde. Fordi da fikk man på en måte bevise at ja, men det er sånn. Ikke sant? Når du går ut liksom på gata, så ser du kanskje ikke at vi er så, at det er så smått.
Nei.
Ikke sant? At vi er... bare en liten klinkekul i et uendelig rom.
Og så bare den total svarte bakgrunnen som viser hvor ensomt ja. Det er.
Ja, men kanskje, det var jo det, noe av de, jeg husker ikke hvem av disse astronautene som sa det, men det var det som var så overraskende når de var på månen. Himmelen, alt var svart. Det, her nede på jorda så er himmelen blå når sola skinner, ikke sant? Men der nede så var himmelen svart når sola skinner.
Så var det vanskelig å se stjernene, for du har ikke noe atmosfære som bryter, så det blinker ikke, så stjernene er så mye, mye vanskeligere å se. Ja. Jeg hadde lyst til å kjøpe det bildet der også. Det var på auksjon en av de tidlige printene fra NASA. Men jeg kan ikke gjøre det på lønna mi, altså.
Nei, ikke sant? Nei.
Så er det fotavtrykk på månen.
Ja.
Jeg leste nettopp en liten sak om at det ikke er noen bilder av Neil Armstrong på månen.
Ja, det er mulig.
Fordi han tok alle bildene.
Han tok alle bildene, ja.
Det er et hvor du ser han i refleks i visiret til Aldrin.
Ja.
Og så er det et som Aldrin har tatt hvor han står med ryggen til.
Ja, det er litt leit å reise helt dit og ikke ta selfie av, liksom.
Ja, ikke sant. Ja. Kunne ta noen bilder av meg, da, bare skulle han sagt. Ja, men det gjorde han tydelig. Det er ikke sikkert han var så glad i det. Du ser jo det folk her på huset også. Ja. Grunnen til at jeg som sitter her, og ikke hvem som helst andre, er at jeg kan sitte foran kamera, alle andre vil bare være bak.
Ja, ikke sant. Ja.
Så, høyhastighetskamera, ja. Nikon F1 til OL 72. For det hadde ikke vippbart speil, det hadde halvgjennomtrengelig speil.
Ja, sånn Pellix-speil som jeg kaller, ikke sant? Så det var jo, da fikk vi plutselig en helt ny type bilder da, som vi ikke hadde sett før, altså dette med frysebevegelser og sånn, og det er i dag så er jo liksom det, alt har jo i en måte blitt selvfølgelig etter hvert, men en gang så har det ikke vært det.
Nei.
Det ble jo laget i under 100 eksemplarer, det kameraet.
Ja, det er såpass, ja. Ja. Ni bilder i sekundet.
Ni bilder i sekundet, så du tømte filmen på 4 sekunder.
Ja. Vum! Kunne du ikke sette på sånn magasin med sånn 250 bilder og sånne ting?
Jeg vet ikke om 250 bilder i magasinet, det skulle ikke forundre meg, men jeg tror det var veldig upraktisk hvis vi skulle fremkalle det på OL-stadion og sånt. Jeg vet ikke om det, for det er så den lange rullen, jeg vet ikke.
Det er upraktisk, måtte bytte film hvert 4. sekund også.
Klønte, ja. Er det, altså.
Hadde kanskje flere kamera, og så bytte på det ene mens de sendte assistenten for å bytte film.
Ja, eller han sto og bytte mens du hadde to kamera.
Ja, og så er det jo Polaroid da, SX70.
Ja,
og bildene kommer ut med en gang. Det er vi i 1972 også, ja.
Ja.
Ja. Og så er det jo napalmjenta da.
Ja, ikke sant? Vi kommer ikke utenom det bildet der.
Vi kommer ikke utenom det bildet.
Endrer det hele det amerikanske folkets syn på Vietnamkrigen, ikke sant? Det, og kanskje på krigføring i det hele tatt. Det er så sterkt det bildet at... Facebook var det som fjernte fra var det Instagram som fjernte på kontoen til Erna Solberg?
Ja, Facebook fjernet det.
Facebook, ja.
Og da tok jo redaktøren i Aftenposten dette her opp og fikk jo tillatt det til slutt. Ja. TikTok fjernet det inntil jeg lagde en video, eller Thomas og jeg lagde en video hvor jeg kommenterte klassiske bilder, blant annet dette.
Ja.
Og så kommenterer jeg at dette her kan det godt være TikTok sensurerer, fordi hun er jo naken.
Ja, ikke sant?
Og hva gjorde TikTok? Jo, de sensurerte det.
Ja.
Og da satte jeg i gang og prøvde å kontakte TikTok for å få en uttalelse, altså som presse da.
Ja.
Og de var ikke sånn veldig interessert i å si så veldig mye. Det var bare i strid med våre retningslinjer. Og så kontaktet jeg henne og fikk henne til å komme en uttalelse om sensur av det bildet.
Ja.
For det har blitt en kjepphest for meg, for jeg mener at å sensurere det bildet, det er å seksualisere krigsoffere. Og jeg klarer ikke for mitt bare liv å tenke meg noe mer perverst enn å skulle seksualisere et 9 år gammelt krigsoffer.
Nei, det er helt enig.
Det er det mest perverse jeg kan forestille meg.
Ja, altså, de som sensurerer sånne bilder, det er så mye de ikke har skjønt.
Ja. Hvis du setter en sladd over der, ja. Så sier du det du skal være opptatt av I dette bildet det som under sladden.
Ja.
Alt annet uvesentlig, det det som under sladden som viktig.
Ja, ikke sant? Nemlig. Jeg helt enig.
Og da har du jo ødelagt hele poenget med bildet. Mm. Det jo en forferdelig forbrytelse, både mot henne, synes jeg, og mot fotografen som risikerer livet sitt for å få tatt disse bildene.
Ja, ikke bare det, men han reddet disse barna også, fordi han tok bare det bildet, og så skjønte han at han kunne ikke være fotograf lenger. Han måtte få disse inn til sykehus, ja. Så han fikk bare kastet fort inn I bil, og så bare full fart til sykehus.
Hun lå 9 måneder på sykehus.
Ja. Så...
Men jeg fikk TikTok til å endre praksis, så nå er det bildet tillatt på TikTok. Skulle bare mangle. Mm. Men det var en fin seier.
Ja.
Jeg har fått en klem av henne en gang.
Ja. Bra innsats.
Takk. Ja, og så første filmløse kamera, ja.
Ja.
1981, så gammelt det.
Sony Mavic, ja. Da trodde vi jo at nå filmen borte. Da tror jeg Kodak fikk sjokk.
Mhm.
Nå tok det litt lengre tid før det kom til markedet men det var da det første fotografiet på 2-toms floppy disk så det var jo egentlig ikke digital fotografering, det var jo på en måte magnetspor men uansett, du brukte ikke film de ga signaler om at noe nytt var I emning og det som da skjer jo da de som kan bruke det nye produktet først og fremst presse, de begynner å si ja, men når kommer det Ikke sant? Det vil vi ha. Ja. Og så begynner ballen å rulle.
Jeg så mitt første digitale bilde trykket I Stavanger Aftenblad en gang på siste halvdel 80-tallet. Og det var litt dårligere enn avistrykk.
Mm.
Ja.
Mm.
Så det var sånn, jo, dette her kan kanskje bli kult en gang.
Ja.
Men det ikke der enda.
Ja.
Men ja.
Ja, men se på digital fotografering I dag. Mm. Det fantastisk kvalitet. Ja. Det jo det. Men det sånn verden går fremover. Ting forandrer seg. Sånn det bare.
Mm.
Og det er liksom dette som heter emerging technologies på nynorsk. Det skal man alltid være oppmerksom på. Altså når det begynner å dukke opp ny teknologi, så skal man være var. Da kan det skje et eller annet.
Ja. Så det her Benton-reklamen, ja. Si litt om de.
Ja, jeg har jo en bakgrunn fra reklamebransjen, så jeg har liksom vært litt jobbet I reklamebransjen den gangen de bildene kom, og folk mente jo at dette var spekulative annonser. En genserprodusent hadde ikke noe med oss. Altså, de skulle bare selge gensere, så det var jo samme for dem om folk ble skutt av mafian eller ikke, liksom. Men så tenker jeg at jeg tror ikke det noen reklamekampanjer som har skapt så mye diskusjoner verden over, da, som Bentons... kampanjer, og jeg tenker at og så sier man de skal bare selge genser, men det ikke legitimt også for en produsent av gensere å spørre om denne måten vi driver jordkloden på, om det den riktige måten å drive på?
Mm.
Kan det være vi skal gjøre noe annet? Så det synes jeg faktisk at de må ha lov til, da. Og jeg synes det egentlig en ganske genial kampanje, og de fleste reklamekampanjer, de kommer og de går igjen, og de glemt før du får sagt jasså.
Mm.
Ikke sant? Og her har vi en kampanje som på en måte fortsatt tåler tidens tann, da.
Ville vi kunnet ha noe sånt I en reklame I dag?
Ja. Tenker jeg.
Det ville ikke vært for mange som ble støtt, eller for mange som ble et eller annet.
Det ville blitt I hvert fall, jo, noen ville helt sikkert blitt støtt, og det ville blitt masse diskusjoner I bråk, og noen ville krevet det fjernet, og sånn, og noen ville elsket det.
Ja. Og det kanskje hele poenget med kampanjen, for da får du masse omtale på redaksjonell plass, og det akkurat det du ønsker deg.
Ja, selvfølgelig. Ja. Og det innser jeg, men samtidig så får du også diskusjoner rundt disse spørsmålene.
Mm.
Og ja, så, og jeg tenker liksom, det det eneste reklameeksempel jeg forstått har funnet da, underveis. Som jeg synes, som kanskje har vært med på å rocke verden, ellers reklame veldig forgjengelig. Da.
Mm.
Det er liksom fersk lov. Det ikke noe godt I morgen.
Nei, ikke sant? Denne boka vi gjennom sånn stort sett. Hvordan kom den til?
Ja, den kom til fordi at jeg våknet den en natt av at jeg tror kanskje jeg drømte at jeg så jordkloden utenifra. Men det var ikke land og sjø og hav og sånn, og fjell. Det var fotografiske sammenhenger. Det var bilder, og det var fotografer liksom, som denne kloden var dekket av. For jeg følte liksom at jeg så liksom, hvordan ting hang sammen da, i mye større grad. Og jeg har jo jobbet med altså jeg begynte å fotografere I 1968, og jeg har vært fagredaktør for for flere fotografiske områder i Stornorsk Leksikon siden 2008. Så jeg hadde vel kanskje hodet fullt av mye rart da, akkurat den natta.
Visste du at Stornorsk Leksikon er en terrororganisasjon?
Nei, det.
Jeg fikk stengt Facebook-kontoen min, fordi jeg lenket til Stornorsk Leksikon. Det var da farlig person eller organisasjon.
Ja.
Unnskyld,
ja.
Fortsett.
Ja. Nei, og så tenkte jeg at nei, dette må jeg vel egentlig skrive en bok om. Og så skrev jeg, lagde jeg en tentativ innholdsfortegnelse på det jeg ville foretrekke som var mest interessant, pluss, og så skrev jeg 3 kapitler. Og så gikk jeg til VG forlag og sa at dette har jeg lyst til å lage en bok om. Og så, ja, så det hørtes kjempespennende ut, så de tok med seg det, og så, det var vel mandag, og for fredag så ringte de og sa, ja, dette skal bli bok. Dette var i mai i fjor, og da fikk jeg beskjed om at det er fint at vi kan levere manus 1. september.
Ja, nettopp. Mm. Ja, og så, dette her, for de som ikke kan se, dette er altså en svær, tjukk bok på over 350 sider. Så det er ikke noe... Nei, det var en liten sak på 3 måneder.
Nei, det var den sommeren liksom, var da det jeg skrev. Men da var det sånn at da kunne jeg vise at jeg må skrive 1 kapittel hver dag. Mm. Og ikke prøve å skrive 2 liksom, men 1 kapittel hver dag. Så jeg startet alltid i morgenen med å skrive 1 kapittel, og så hadde jeg fri på dagen. Og så på kvelden så gjorde jeg research til neste kapittel, som jeg skulle begynne på neste morgen. Ja, så sånn holdt jeg på hele tiden. Men det er klart at jeg hadde jo som fagredaktør i leksikonet for fotografi, så har jeg jo noen bakgrunn. Ikke sant? Jeg har jo gjort en del research. Det var jo den grunnen til at jeg kom dit jeg kom. Da.
Ja.
Ikke sant? Sånn at jeg startet ikke på bar bakke heller.
Nei,
jo ikke det.
Men det er ganske mye detaljer i den boka som du ikke går rundt og har i bakhodet, men du har veldig sånn nerdhjerne.
Ja, nei, det er så mye rart å huske på der. Ja. Og så er liksom, så er det noen ting jeg liker mer å snakke om enn andre ting enn og sånn, ikke sant? Så å huske alt er nesten umulig, altså. Mm. Det er det. Men det er mye spennende, altså. Jeg må si at jeg er overrasket over hvor mye jeg har funnet, og liksom hvordan ting ofte tilfeldighetene spiller inn, ikke sant? Hvor noen berømte bilder, hvor det blir tatt 1 bilde. Og det treffer så utrolig bra, da. Liksom ikke sant? Det kan ikke tas da, det kan ikke tas da, det kan tas da, og så kan det ikke tas da. Ja. Så the decisive moment, det avgjørende øyeblikket, ikke sant? Det er noen bilder som er sånn, ja. Så det er mye spennende, og dette tenker jeg liksom. Og så har jeg brukt en av mine nevøer, videregående, folk, gutter på videregående, for å liksom skjønne de det.
Mm.
Jeg tenker liksom at dette er, målet mitt er liksom at folk på videregående skal kunne få skjønne hvor fantastisk fotografi er. For i dag er det like selvfølgelig som toalettpapir, ikke sant? Du bare tar opp mobiltelefonen, og så smekk, så har du bilder, og du tenker ikke over det.
Nei.
At hele denne lange veien fra 1822 og frem til i dag, det er 200 år, liksom. Mm. Det tenker vi ikke på. Og det vil jeg gjerne at de skal også skjønne, da, at ikke liksom, at de skal behøve lage, eller legge språket på så avansert nivå, at ungdom ikke skjønner det.
Mm.
Det er litt av tanken da, at de skal skjønne at hvordan det har forandret verden, og hvor fantastisk foto egentlig er. Da.
Mm.
Mm.
For det er jo det.
Ja.
Og det har jo, det er selvfølgelig lett for oss å si, men det har jo vært med på å forme den verden vi lever i dag.
Ja.
Og gjør det jo kanskje i større grad nå enn noen gang, nettopp fordi det tas så mange bilder.
Ja, ikke sant?
Og så kan du si at det tas mye dritt.
Ja.
Men hvis du skraper bort dritten, så tas nok flere viktige bilder i dag enn det de gjorde før. Nettopp fordi volymen er så enorme, og det er alltid et kamera i nærheten, uansett hva som skjer.
Ja, og det er det jeg synes er så fascinerende med kamera. Det kan gjøre, altså jeg tror for eksempel både Russland og Kina er land hvor regimen vil falle på grunn av mobilfoto.
Ja.
De klarer ikke holde trykk, eller lokk på den trykkokeren i det uendelige.
Nei.
Alle sånne regimer faller på et eller annet tidspunkt.
Bilder vil dokumentere ting, og informasjonsmonopol vil jo være umulig å holde.
Ja.
Samtidig så er det jo, det tar du opp bakerst i boka også, manipulerte bilder igjen, KI-genererte bilder.
Mm.
Før så kunne man sette seg ned og retusjere 1 bilde. Nå kan man be en datamaskin om å lage 1000 bilder.
Ja.
Og det er veldig lett å kunne avvise 1 bilde som falskt, hvis du ikke kan dokumentere fra noen andre kilder at det er det samme som skjedde.
Mm.
Men når det kommer 1000 bilder som er falske, så er det veldig vanskelig å finne flere ekte bilder som
Ja, nei, det er en, det er en stor utfordring vi står overfor, altså. Ja. Det er det jo. Men jeg tenker liksom at informasjonsmonopolene, sånn som i Russland og Kina, hvor liksom de legger lokk på, så sitter det sitter en hacker i Kina, det sitter en hacker i Russland som de lager et, en app som kommer til å gå rundt de greiene der. Sånn. Så dette kommer, klarer de ikke på, over tid.
De klarer ikke i Nordkorea engang.
Nei,
i Nordkorea har jo ikke folk internett til engang.
Nei.
Men det smugles inn mobiltelefoner som, for de som bor helt i nord mot grensa til Kina, kan ta inn kinesiske mobilmaster.
Ja.
Og tilsvarende i sør mot Sør-Korea, det smugles inn tv-serier fra ja, Korea, ja. Så de får sett koreansk TV og sett hvordan verden er utenfor.
Ikke sant?
Da er det ikke sikkert sant det som er på de TV-seriene, men de får et innblikk i hvordan samfunnet skal se ut.
Ja, ikke sant? Og vi finner det, så skal ikke være sånn som vi har det her i hvert fall, ikke sant? Det
er, ikke sant?
Det er det de opplever.
Og da, da kan ting rakne.
Ja, så jeg tror jeg som, det er, sånn sett så er foto er på en måte en disruptiv kraft da, ikke sant? I sånne samfunn som det der.
Ja.
Og det, ja. Ceausescu og kona ble jo skutt nesten på direkte sendt TV, ikke sant? Og det falt jo på grunn av telefaksen, fordi at det var jo liksom før mobilen, men altså da hadde de telefaks, de kunne sende dokumenter rundt omkring, og det rumenske hemmelige politiet skjønte jo ikke hva disse pipelydene var, det tror jeg var feil på linja, ikke sant? Men så fikk man bevist hva, som, hva regimet drev med, ikke sant? Og til slutt så, ja, jeg tror vi så nesten på direkte sendt TV, altså. Den gangen, ikke sant? Det var jo forferdelig greie med barnehjemmene i Romania. Men dette kom for en dag, og dette vil også skje i Russland. Dette vil også skje i Kina og alle andre sånne diktaturer. De klarer, det er bare et spørsmål om tid.
Ja, og når man ser det jo for eksempel i Gaza, hvor de ikke slipper inn journalister, og de har stort sett skutt de som var der fra før, så slipper de ut videoer og bilder hele tiden.
Ja, de gjør det.
Så det ikke, man får ikke stoppet lenger.
Man gjør ikke det. Så, og da er jo spørsmålet, man ikke kanskje skal prøve å gjøre det beste ut av det, i stedet for å prøve å gjøre det verste. Da.
Ja.
Tenker jeg liksom at på et eller annet måte må noen skjønne at ja, verden, vi er et samfunn, vi må ha omtanke for hverandre. Da. Ikke sant? Og her har foto hele tiden vært og spilt og hele tiden pekt på at nei, vi som samfunn, her svikter vi. Ikke sant? Og den rollen tror jeg det fortsatt er en av de viktigste foto har. Da.
Det er det. Jeg synes dette her er et viktig historisk verk av den grunn. Det forklarer en hel masse som alle finner noe nytt her.
Ja, takk.
Viser veldig mange veldig viktige bilder. Mange historier, mange teknologiske framskritt og alt mulig. Jeg er veldig glad for at jeg fikk et eksemplar av den. Tusen takk for at du kom, Roger.
Takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk til alle dere som har holdt ut. Nå har vi vel drevet på i halvannen time eller noe sånt nå. Alle dere som har holdt ut så lenge. Mitt navn er Erik Forlund, teknisk ansvarlig Thomas Brun. Og vi er tilbake om en uke.